Du lytter til P1.
Vi taler rigtig meget om varme hænder, om behov for nærvær, værdien af omsorg. Og i den her uge ser vi sammen med forskellige mennesker på, hvor den dagsorden kan ses i kunsten og kulturen. I dag er vi med forfatter Kasper Erik i Fitnesscenter. Og så ser vi også på, hvorfor popstjerners tøj er interessant for museer, fordi Victoria and Albert Museum i London for tiden har fat i både modellen Naomi Campbell og i superikonet Taylor Swifts kjoler og cowboystøvler. Vi ser på sammenhængen mellem sange og genstande, og selvfølgelig på, hvorfor det overhovedet skal på museum. Og vi begynder med dans og musik. Velkommen til anden time af Kulturen. Jeg hedder Karen Sikker. Fordi det er kun os mennesker, der kan få trang til at danse, når et eller andet yndlingsnummer bliver sat på. Få dyr kan lære at rokke til en rytme, men de ville aldrig selv bryde ud i dans, hvis ikke der var nogen, der havde lært dem det. Og det er der en evolutionær forklaring på. Men hvad er det i selve musikken, der gør, at du og jeg og de fleste lyttere ikke kan lade være med at smadre dansegulvet, når et eller andet fedt nummer kommer på? Et nyt fransk studie har fundet forklaringen, og hemmeligheden er synkoper. Og hvad det er, det skal hjerneforsker, kontrabasspiller og leder af Center for Musik i Hjernen på Aarhus Universitet, Peter Wust, forklare, blandt andet ved hjælp af beatbox. Men først skal vi høre, hvorfor dyr ikke danser.
Min kat, den danser tango, 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 for den er meget dygtig.
Noget af det, der adskiller mennesker fra dyr, det er, der ikke er nogen katte, hunde, aber eller nogen som helst andre dyr, der har lyst til at danse, når de hører musik. Hvorfor får en kat ikke lyst til at danse, når den hører musik?
Den bedste forklaring, der er kommet indtil nu, det er, at en af de ting, der er specielt ved den menneskelige hjerne, er, at vi er det, man kalder vocal learners. Altså, vi får noget lyd ind i vores ører, og så skal vi lære at udføre noget motorik, nemlig med vores mund, sådan at vi kan, vi kan omforme det til sprog. Det vil sige, at vi hører vores mor sige nogle sætninger, og så forsøger vi selv at gentage dem.
Der findes jo den her papegøje snowball på YouTube, som vi har set danse. Den kunne have adskillige forskellige dansetrin. Hvad er forskellen på papegøjedans og menneskedans?
Jamen altså, for det første, når man ser på den her papegøje, det er jo meget interessant, fordi den headbanger jo nærmest det her stykke af Backstreet Boys. Så er det interessante ved den, at når man rent faktisk studerer det, så kan man lige påstå sådan videnskabeligt, at den bevæger sig til musik. Der er lige præcis signifikans i det. Men den er ikke nær så god til at gøre det som mennesker, og den har heller ikke nogen periodesans, som vi mennesker har. Altså for eksempel, hvis vi siger 1, 2, 3, 4, så er vi tilbage igen. Det vil sige, at vi har en periodesans om, hvad vi har en forskel på de fire slag i rytmen. Og det har den her snowball ikke. Men det, der selvfølgelig er interessant, det er, hvorfor kan den lige præcis bevæge sig? Fordi man har lavet mange abestudier, og aber, de kan næsten ikke lære at holde rytmen. Altså, man kan godt træne dem en halvt års tid, og så kan man næsten få dem til at følge en metronom, men de kommer hele tiden en lille smule for sent. Det vil sige, at de forudsiger ikke det næste slag. Og der er menneskehjernen, den er anderledes. Den er i stand til hele tiden at forudsige, når vi har de her tre slag, der siger duk, 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 så forudsiger den, at det rigtige placering er det næste slag. Faktisk kommer man meget ofte en lille smule for tidligt, fordi man er i gang med at forudsige, hvad der skal ske lige om lidt. Og der er det interessant, at abehjernen den er helt håbløs til det, men menneskehjernen, som jo er vocal learners, altså i modsætning til aber, så kan vi faktisk bevæge os til musikken, rytmisk til musikken, og det samme gælder for de her papegøjer, som også er vocal learners. Så det var en forklaring, men man kan sige, det store problem med den her forklaring, det er, at man fandt en søløve, der også var rigtig god til at bevæge sig til musik. Altså i det sydlige Californien, der er der en forskergruppe, som har trænet en søløve til at bevæge sig til et stykke af Earth, Wind & Fire, for øvrigt også et ganske udmærket stykke dansmusik September. Og den her søløve, den gør det faktisk endnu bedre end de her papegøjearter. Men det interessante ved den søløve, det er, at den er ikke vocal learner. Så den har slet ikke noget af det maskineri i hjernen, som man troede var nødvendigt. Så vi er stadigvæk en lille smule på bar bund i forhold til at forstå, hvorfor mennesket er anderledes end dyrene.
Og hvorfor har dyrene egentlig ikke brug for at kunne følge rytmer og danse?
Altså, det kan godt være, at det simpelthen er på for højt niveau. Altså, det er faktisk ret komplekst at høre et stykke musik, og så uddrage rytmen af det. Men altså, selv små børn, altså menneskebørn, kan faktisk meget hurtigt lære at følge rytmen. Sådan typisk den 3-års alderen, så begynder man at følge rytmen ordentligt til et stykke musik. Og hvad hedder det, vores bedste forklaring på, hvorfor mennesker kan det, det er, at er måske en evolutionær forklaring i forhold til musik. Hvis man skal forklare, hvorfor vi har musik, så den bedste forklaring, vi har, det er, at det er noget, der harmoniserer os følelsesmæssigt og på anden måde som mennesker. Og når vi bevæger os til musik, sammen til musik, så skaber det faktisk en følelsesmæssig relation, og som vi ikke faktisk er opmærksom på, men som alligevel er der ved, at vores hjerner kommer til at svinge i takt.
Altså, hvorfor har vi brug for, at vores hjerner svinger i takt?
Jamen, vi har brug for det, fordi vi er i stand til, at, som mennesker, og vi skal være i stand til at arbejde i meget store grupper. Og altså, man skal forestille sig, at for eksempel i forskellige abearter, så har man jo haft brug for ligesom at holde sammen på gruppen. Og noget af det, som aber gør, det er, at de svanerer hinanden. Altså, de sidder og piller i hinandens pels. Og en stor del af funktionen ved det, det er, at de får en sammenhørighed. Men problemet for mennesker er, at vi typisk er i for store grupper, og vi skal kunne fungere i større grupper end de her lidt mindre abegrupper. Og der er musikken ret smart måde at få synkroniseret os på, blandt andet gennem rytmen, fordi rytmen er jo lige præcis lavet på den måde, at vi kan jo sådan set være 4.000 mennesker til en fodboldkamp og stadigvæk have den samme rytme, eller til en koncert, og stadigvæk føle, at vi er en del af den samme rytme og dermed gruppe igennem det her. Så vores bedste bud på, hvorfor mennesket har den her evne, er i virkeligheden sådan en mere evolutionær tankegang.
Hvad er det i selve musikken, der får os mennesker til at danse?
Altså, der er jo mange ting i musikken, der kan få os til at bevæge os, men måske det allervigtigste, det er, at der er det, der hedder synkoper. Altså i næsten alt det, som vi betragter som dansemusik, altså soul og den slags musik, disco og sådan noget, der er der nogle slag, der ligesom kommer uden for de fire slag, vi typisk har i takten. Altså man skal forestille sig, at når vi skal danse noget musik, så skal vi jo finde beatet, og det beatet, det er de der 1, 2, 3, 4, 1, 2, hvor der ligesom er lige lang afstand mellem alle slagene. Men synkoper, det er nogle slag, der ligesom kommer ind imellem de fire slag, vi skal bevæge os til. Det vil sige, at den siger for eksempel 1, 2, 3, 4, du, k, du, du, k, du, k, du, du, k. Se, de der du, du, det er synkoper. Det vil sige, det er slag, der ligesom ligger mellem de slag, vi skal bevæge os til, og hvor vi så selv får lyst til at ligesom bevæge os til det oprindelige beat, men hvor de der synkoper ligesom er i modstrid med den måde, vi skal bevæge os på. Og det gør simpelthen, at vi får sådan en lyst til at sørge for at sige, altså vores bevægelsesystem siger, det er sådan her, de fire slag er i beatet, det er ikke lige sådan som de der synkoper.
Der er så noget musik, som ikke får os til at danse, som er for kedelig for hjernen. Hvad er det for noget musik?
Jamen det er typisk, hvis det for eksempel ikke har synkoper, eller der ikke er rigtig nogen struktur i lyden. Hvis det er, altså en Bornholmer-ur er et rigtig godt eksempel. Der var ingen, der kunne finde på at bevæge sig til et Bornholmer-ur. Det, der nærmere sker, det er, at vores hjerne går ligesom i tomgang. Vi siger, nu har jeg forstået, at der sker ikke noget spændende derovre. Der er ikke noget, der kunne være farligt for mig, eller noget, der kunne være interessant for min hjerne. Og så siger det ligesom den lyd væk, så vi lægger slet ikke mærke til, at den er der efter noget tid. Det kunne være en rytme, som siger for eksempel du, 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 du. Meget hurtigt, så zoomer man ud.
Og så er der noget musik, som er for komplekst. Nogle rytmer, som er for svære. Kan du give nogle eksempler
på det? Ja, altså hvis... Ja, altså hvis der er for mange synkoper, vi ligesom ikke kan finde beatet i musikken, så får vi bestemt heller ikke lyst til at danse til det. Altså hvis du for eksempel siger sådan noget som det her. Det bevæger vi os ikke til, også selvom man måske kunne bevæge sig til det.
Hvad er så det perfekte beat?
Ja, det er jo svært at sige, men det skal have sådan en god blanding af, at vi kan finde ud af, hvordan skulle jeg bevæge mig til det her musik, hvis det var. Og så skal der samtidig være nogle af de der synkoper, der ligesom får det til at føle som om, ah, der er alligevel noget der, der er interessant for min hjerne. For eksempel sådan noget i den der stil. Altså, ved jeg ikke, det kunne være et helt andet beat selvfølgelig, men den der blanding af, at der er noget, så vi kan finde ud af, hvordan skal jeg bevæge mig, men samtidig så er det ikke helt nemt at gøre det.
Kan du give et eksempel på et musiknummer, som rammer den her fuldstændig?
Jamen altså, der er jo rigtig mange numre, der gør det, men det er jo sådan typisk, det svinger lidt fra år til år, hvad man danser til, men altså, noget som man dansede til i 70'erne, det var jo for eksempel Stevie Wonder's Superstitious.
Hvad er det, du hører her?
Jamen altså, for det første, så er der jo en meget klar trommerytme, der fortæller os, hvor er de fire slag i takten. Udover at den også fortæller os det, så er der alligevel lidt struktur i den. Der er nogle slag, der sådan er hemmelige, lidt spændende for vores hjerne, men vi er meget klar over, hvilke fire slag, vi skal bevæge os til. Og så kommer i det her tilfælde, at det er en synthesizer, en, der spiller sådan en bassfigur, bum, bum, og så videre. Og den har en masse synkoper, men stadigvæk er det klart nok, hvordan vi skal bevæge os til det. Så bygger det op, fordi lige om lidt, så kommer der nogle meget interessante blæser, som også er synkoperet, som ligesom adder til den der, man kan sige, usikkerhed om taktarten, men samtidig med, at vi godt kan finde slagene. Så det er altså meget typisk dansevenligt nummer, det her.
Et nyt fransk studie viser, at vores dansetrang handler om de her synkoper, som du forklarer. Hvad er så det nye i det her studie?
Altså det, at hvordan synkoperne virker på os sådan rent adfærdsmæssigt, det er noget, vi har vidst i rigtig mange år. Vi lavede et studium i 2014, som ligesom har været grundlaget for, at man forstod det her, netop det der med, at man skulle ramme det her sweet spot mellem noget, der er for simpelt og noget, der er for komplekst. Så man ramme det der sweet spot. Men det, som det her franske studium har gjort, det er, at de har taget sådan nogle bassfigurer, faktisk lidt ligesom den her Superstition. Og så har de spillet nogle meget simple og nogle meget komplekse og sådan en hel masse ind imellem. Og det, de så har vist, det er, at de har vist, at vores høresans, den samler på alle de beats, der er alle synkoperne, så vores motoriske sans i hjernen, altså de motoriske centre i toppen af hjernen, sørger ligesom for at holde de der fire slag i rytmen. Og det er den her sammenstilling mellem de to ting, der gør, at vi bevæger os til musik.
Hvad er det mest forunderlige, synes du, ved, at mennesker bruger musik og dyr ikke gør?
Jamen altså, det er meget forunderligt, at man kan, som menneske, kan man jo være utroligt musikalsk og overleve alligevel. Altså uden nogen særlig men, kan man sige. Men at vi alligevel ikke kender nogen kultur, som ikke har musik. Det er altså meget forunderligt, at vi har fået den her både gave, men er det en nødvendighed for vores overlevelse? Det er simpelthen bare et meget spændende og stort spørgsmål at stille.
Peter Wulst, hvis du skulle vælge et musiknummer, der får os til at danse, det allerbedste til at skabe det her fællesskab og få os alle sammen ud på dansegulvet, hvad er det så for et nummer?
Ja, der er jo rigtig mange gode bud, men i øjeblikket synes jeg selv, at et nummer som Hjem til Fabrikken, Andreas Odbjerg, er et rigtig godt bud. Det har jeg ikke. Og det sjove ved det nummer, det er, at hvis man hører nummeret og den måde, han synger på, så i hele verset, der er der ikke en ærlig synkope. Det vil sige, at man står sådan set på sin flade fødder og tænker, kan det virkelig, skal jeg bevæge mig til det her, eller hvad foregår der her? Og så pludselig, så kommer der en hel masse synkoper i hvad hedder det, omkvædet. Og så er det, at når man for eksempel går på YouTube og ser festivalversioner af det her nummer, så kan man se, hvordan det først er i omkvædet, så går folk helt amok rent bevægelsesmæssigt. Og det er faktisk et rigtig godt eksempel på, hvordan de her synkoper skubber til vores krop, så den er nødt til at bevæge sig.
Så fik jeg lige en lille sving om med mig selv herinde i studiet. Det var journalist Louise Rømmer, der talte med Peter Wust, som er hjerneforsker, kontrabasspiller, og så leder han Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Og nu skal det handle om omsorg.
Hvem har høj værdi? Hvem har lav værdi? Hvem har høj status?
Sundheds- og omsorgsområdet.
Kærlig pleje og omsorg.
Færre ressourcer.
Den offentlige psykiatri for børn og unge står på randen af et kollaps.
Trivslen er under pres, både blandt børn, unge og ældre. Derudover er der krig i Europa. Klimaet kræver mildt sagt vores opmærksomhed. Vi lever i en krisetid, og kriser kalder på omsorg. Men omsorg handler ikke længere kun om ydelser til dem, der ikke kan klare sig selv. Kunstnere og kulturinstitutioner har rykket dagsordenen ved at tale om omsorg for naturen, for marginaliseret og om omsorg for sig selv. Kulturen undersøger i en ny serie, hvor og hvordan omsorgsdagsordenen kommer til udtryk i kunst og kultur, og hvad det er udtryk for, at omsorg er blevet toneangivende.
Og i dag skal vi i selskab med Kasper Erik, som i sine handicapdigte Nye Balancer fra sidste år rækker ud efter nye fællesskaber. Natasha Jarsi mødtes med ham i et fitnesscenter, et sted som Kasper Erik forbinder med lige præcis omsorg.
Jeg tror, en af de ting, jeg tænker med fitnesscenter, det er selvfølgelig, at det er et sted, hvor jeg holder min egen krop ved lige. Og det bliver jeg nødt til, fordi at jeg har cerebral parese. Men så forbinder jeg det faktisk også med omsorg, fordi det er sådan et lokale, jeg altid har været meget skræmt af, og det er altid et rum, jeg har følt mig udelukket fra, men som min nuværende kæreste på en eller anden måde fik mig overtalt til at prøve og sådan åbnet op for mig. Så det er også et sted, jeg kan være nu på grund af nogle andre. Og så fandt jeg ud af, da jeg startede med at gå over i et fitnesslokale, at det er jo fyldt med omsorg, det er fyldt med mennesker, der gerne vil hjælpe dig, det er fyldt med alle mulige slags kroppe, og ja, det er også fyldt med sådan nogle mandefølelser og en følsomhed, jeg faktisk sjældent ser sådan ude på gaden. Så det tænker jeg også på.
Skal vi varme op?
Lad os varme op. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af, hvordan. Der er bare noget, der hedder lynstart. Det er jo nemt nok. Men ikke, det er bare det. Jeg stod på den her maskine første gang, der, så kunne jeg ikke finde ud af at sætte den i gang. Og så stod jeg ligesom bare kiggede rundt i lokalet, indtil der kom sådan en ret stor mand over til mig, og så siger han bare, og klapper mig på skulderen og siger, du skal bare gå op på den, vi har alle sammen prøvet det. Og jeg tror, han kunne ligesom se sådan, okay, når du er ny her, du har lige brug for, du skal bare lige have en retning. Og så ud over det, så faktisk, altså den her maskine, den gør, at jeg kan løbe en tur, og det er noget, jeg ikke kan i mit liv. Og det var første gang i meget lang tid, at jeg fik sved på panden på den der helt specifikke løbemåde. Og jeg blev næsten, altså jeg ved godt, det er meget selvsmagende der, men jeg blev næsten sådan rørt over det, fordi jeg plejede at dyrke meget sport, da jeg var yngre. Og det er sådan en bestemt sved, man får på panden af at være udmattet, som jeg på en måde havde glemt. Også fordi, at det jeg lavede meget inden af træning, det var at svømme. Og der mærker man ligesom ikke sveden på samme måde.
Hvorfor er omsorg blevet toneangivende?
Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi lever i et af verdens rigeste samfund. Men samtidig så er der rigtig mange mennesker, der oplever, at den rigdom ikke bliver omsat til velfærdsydelser, eller til tid i deres liv, eller til muligheder for at have et smukt liv på forskellige måder. Og sådan den modstilling gør, at det er noget, vi er begyndt at tale meget om, fordi der simpelthen er dele af omsorgssektoren, der jo er i krise, og folk på et helt generelt niveau, også folk, der ikke lever med handicap, som jeg gør, eller kender til handicapområdet, oplever jo også stress, og at deres folkeskole er nedslidt, og så videre. Så det tror jeg er en af tingene. Og så tror jeg også, det at vi lever i en hurtigere og hurtigere verden, det gør, at vi begynder at interessere sig for sådan, hvad prisen egentlig er for det samfund, vi er ved at bygge op, og hvad ideen med det hele egentlig var. Det tror jeg er nogle af tingene. Det gælder jo alt fra sådan, ja, altså fra børnehaver til klimakrise, migrantproblematikker og så videre, ikke? Sådan, hvad er det for et samfund og et liv, vi vil have? Og måske især i forhold til omsorg, hvem har ret til det? For hvem er det? Ja. Skal vi se, om der er noget, der kan løfte noget tungt. Jeg er allerede blevet sådan en, altså det, jeg har kun dyrket fitness i sådan 8 måneder, men jeg er allerede blevet lidt sådan snop, sådan, åh, er der en nyere version af den der til ryggen og sådan noget. Så kigger man ligesom lidt rundt. For eksempel kan du se, den her over, sådan, den sorte, den er lidt nyere end den grå, ikke? Den gør det samme. Jeg er også æstetiker, så jeg kan godt lide, at det er sådan, der er også bare noget sådan ren æstetik med nogle af de her ting.
Så vi tager den nye?
Ja, vi tager den nye flotte sorte, ikke? Jeg tager også lidt færre kilo, end jeg plejer, fordi jeg ligesom, altså på den ene side vil jeg jo gerne imponere dig, Natasha, men på den anden side, så vil jeg også gerne kunne sige noget imens. Du kan bare spørge.
Hvordan arbejder du med omsorg i dit forfatterskab?
Altså, jeg tror jo, at det at skrive fra en anderledes krop for mig, det er jo en form for omsorg. Så skal der være 2 minutters pause, så kan jeg lige sige noget klogt. Altså, det er jo det, jeg prøver, når jeg skriver, det er jo på en eller anden måde at give mennesker adgang til en verden, de ellers ikke vil have adgang til, og nogle erfaringer af at have en anderledes krop. Det er sådan det store, men så er der også noget for specifikt mennesker med handicap, der har skrevet Nye Balancer, som handlede mig om at prøve at lave et os, eller en form for stolthed, eller sådan pride, som man kender fra queerbevægelsen, for eksempel Black Power, er der ikke rigtig i handicapbevægelsen. Jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan et sted, hvor vi også kunne være stolte af vores kroppe, og at give omsorg til en anderledes krop kan jo også være at sige, at den fortjener noget smukt, den fortjener at være med i kunsten, og den fortjener at blive snakket om på nogle nye måder. Så det tror jeg er sådan, det er det grundlæggende, jeg tænker. Men så er der jo også den omsorg, som det at lave kunst er, som også er at tage ud og tale med folk, altså simpelthen at prøve at gøre samfundet bedre, altså at prøve at sådan opkvalificere de samtaler, vi har om handicapområdet for eksempel, og at bruge kunsten til det. Det er måske sådan et mere abstrakt omsorgsbegreb. Kunsten giver ikke omsorg i sig selv nødvendigvis, men den giver mulighed for det.
Ja, hvordan kan litteraturen ændre vores syn på omsorg?
Jamen helt specifikt med de digte, jeg skriver, så ved jeg jo, at de bliver brugt til at tage nogle nye snakke hjemme rundt om bordene. Hvis man for eksempel lever i en handicappet krop i forhold til, hvad man kan snakke med sin familie eller sine venner om. Og i en bredere forstand, altså så tror jeg, at man også bare kan sige, at omsorg, det er jo ikke det der med alt sådan noget selvomsorg, der er kommet på mode. Altså har jeg også lidt et problem med, altså omsorg synes jeg i sin reneste forstand er noget, der opstår mellem mennesker, og noget man giver til hinanden. Og selvfølgelig så er det at give omsorg også nogle gange at modtage det, eller sådan det at føle mening i livet. Men jeg tror, det giver mulighed for, at vi kan yde omsorg til nogle mennesker, vi måske ikke tænkte, det havde noget med os at gøre, eller som vi overhovedet ikke havde blik for. Og det synes jeg egentlig ikke, der er noget skamfuldt ved at indrømme, men jeg tror, der er mange af os, der går rundt i en verden, hvor der også er mange af de andre mennesker, som vi har lært ikke at tage os af, eller ikke tænker er vores ansvar. Og jeg tror, der kan kunsten på en eller anden måde, når den er god, være med til at udvide sådan den sfære af ansvar, eller den sfære af medmenneskelighed. Og det er jo på en eller anden måde grundlaget for omsorg. Det er jo overhovedet at kunne se hinanden.
Hvorfor ser vi en bevægelse i, hvem og hvad der skal ydes omsorg for?
Forskydningen over imod at snakke om omsorg i forhold til klimakrisen eller naturen som noget, vi skal beskytte, det er jo fordi, at omsorg kan, sådan som begreb, når vi bruger det, så kan vi hjælpe, det kan hjælpe os til at se, at en af grundene til, at vi er i den situation med klimaet, vi er, er fordi vi ikke yder omsorg over for naturen, at vi har tænkt på det udelukkende som en ressource. Så der er et behov for et andet sprog der, for at vi kan føle noget over for det. Det tror jeg er en af grundene. Men samtidig, altså det her med, at der skal ydes omsorg over for flere ting. Jeg tror også, hvis jeg skal være helt hardcore, så er der jo meget sådan, så er der meget hård politik, der går den modsatte vej, ikke? Som handler om, at vi sparer, eller at vi snakker om ting, der ikke er råd til. Og så måske er den her omsorgsdebat, der spreder sig i kulturlivet, også sådan et svar på den apati, der er politisk. Så kan vi på en eller anden måde føle, at vi gør noget, eller sådan, vi prøver at finde andre veje, ikke? Og det kan både være rigtig godt, synes jeg, fordi det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget. Men det kan også være farligt, fordi vi kan komme til, tror jeg, nogle gange, at tro, at det, at omsorg virkelig er sådan på agendaen for tiden, når vi snakker meget om det i medierne, at det betyder, at vi faktisk også gør noget. Meget ofte kan det lige så vel ikke være tilfældet.
Hvor skal vi hen i fitnesscenteret nu?
Jamen nu tænker jeg, at vi skal finde ud af et eller andet sted, hvor jeg kan tage nogle arme. Men jeg skal lige tage det sidste af de her rygting. Så det går stærkt. Forhåbentlig. Noget af det, jeg elsker mest ved at være i fitnesscenteret, det er at se sådan to unge drenge på omkring 17, der sådan hjælper hinanden med at komme i gang, og så når det bliver sådan lidt hårdt, så er de sådan, kom nu, du kan godt, Magnus, og sådan noget. Og lige sådan, man lige tager det sidste for den anden, og sådan noget. Det er jo meget sådan en meget konkret måde at være sammen i et rum på. Nå, over til noget arm, ikke?
I forsøg på et brev på side 20 i Nye Balancer, der taler du om at udføre et konstant og privat omsorgsarbejde. Hvad er det for et omsorgsarbejde?
Det er for eksempel det, jeg laver lige nu. Det er det der med at lave øvelser. Og det er også en af grundene til, at jeg havde fitnesslokalet. Fordi det altid handlede om, at jeg skulle fixes. Eller det mindede mig om at lave øvelser. Og så det der med at lave øvelser på gulvet derhjemme, som noget enormt usexet, og som noget, der altid mindede mig om, at jeg var anderledes og havde en handicappet krop. Og derfor var det også noget, jeg gjorde, som jeg aldrig snakkede med mine venner om. At jeg fik ondt, når vi stod 2 timer til en koncert i ryggen og sådan noget. Men det private omsorgsarbejde er i virkeligheden, tænker jeg, det her med at bevæge sig rundt i et samfund, der ikke er indrettet til en, og så hele tiden være den, der har ansvaret for at passe ind. Jeg tager lige noget vand. Og det er jo sådan noget af det, jeg prøver på en eller anden måde at skrive frem, at det arbejde findes i bogen. Det handler mig om at prøve at vise det her rum, som jeg tror har været hemmeligt for mange. Også for at snakke om, at det private omsorgsarbejde altså har noget at gøre med, hvad for nogle rammer vi laver i samfundet. Hvilken ret man har til hjælp. For eksempel så kan jeg ikke få viderelæst fysioterapi for tiden mere. Og det gør, at jeg for eksempel bliver nødt til at være mere i et fitnessrum. Og det, altså, det er ikke fordi, at jeg er fattig eller noget, men det skal jeg selv betale for. Jeg bruger selv tid på det. Og det er ikke fordi, jeg sådan synes, at det skulle jeg bare have af samfundet, men det er for at sige, sådan, at det at have et handicap er faktisk også at have mindre tid end andre. Ja, og faktisk er det også rimelig dyrt at have et handicap, ikke? Fordi det her med at passe ind, eller det her med hele tiden at løse problemerne, det bliver nogle gange dyrt, ikke? Det er jo for eksempel også nogle gange at tage en taxa. Det er også nogle gange, at man ikke kan være på arbejdsmarkedet, ligesom alle andre kan. For nogen så er det i øvrigt at sidde og slås med kommunerne om at få den hjælp, man har ret til ved lov, og det tager jo tid. Og der synes jeg, vi i hele den her snak om sådan mental load, eller det private omsorgsarbejde, eller sådan, som jeg tror mere sådan, på en yoga-agtig måde hedder self-care, ikke? Eller selvomsorg, der kommer vi til meget hurtigt, tror jeg, at lukke det sådan tilbage i vores egne kroppe, at omsorg, det er noget, vi har sådan et privat ansvar for at bare give til os selv, som om at alle har den samme mulighed for at gøre det. Og det er sådan nogle af de forskelle, som jeg tror, at poesien for eksempel kan være med til at pege på, når jeg skriver den.
Du skriver også, at nu prøver du at give dit handicap den omsorg, det fortjener. Hvordan kommer det til udtryk?
Jamen, at give mit handicap den omsorg, det fortjener, det er faktisk at stå ved det. Og ikke altid kun at tale om det som noget negativt, men også som et meget sådan et vigtigt, og nærmest også hvis nogen indimellem et etisk sted at tale fra, som handler om, at ingen kroppe jo kan klare sig selv, og at alle er afhængige af hinanden. Altså alle har for eksempel brug for omsorg, og der er ingen, der bliver født alene ind i et rum. Og jeg synes, sådan, når vi i det her paradigme, hvor at selvstændighed og autonomi har fyldt meget, jamen, så kan vi godt komme til at glemme det, hvor afhængige vi faktisk er af hinanden. Og jeg tror også, at der er mange sådan, afhængighed af andre, som er usynlige for dem selv. Og for mig så er det at give omsorg til mit handicap, det er jo også at give det sprog. Det er også på en eller anden måde at ture at træde ind i den rolle, og ikke altid tænke det som noget, jeg skulle gemme væk.
Ser du nye balancer som en slags omsorgsaktivisme?
Jeg ser først og fremmest nye balancer som noget rigtig fed kunst. Og så håber jeg, at det giver anledning til, at der er nogen derude, der føler, at den er... Hvad betyder aktivisme også? Ikke? Det betyder bare noget, der gør noget i verden. Og det, altså, jeg tror, det er det, jeg tænker. Jeg håber, den gør noget for nogen ude i verden. Og om man så vil kalde det omsorg eller ikke, altså det er jeg på en måde ligeglad med.
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har også fremhævet nye balancer i sin nytårstale. Det var på DR2 i programmet Kulturåret, der gik, hvor han sagde...
Samtidig rørte det mig dybt at læse Kasper Eriks digtsamling Nye Balancer, som beskriver, hvordan et liv med handicap føles i en verden, der ikke er indrettet til dig, men som du inderligt gerne vil tage del i.
Hvad er det udtryk for, når politikere taler ind i et omsorgstema på den her måde?
Det er jo et udtryk for, at det i hvert fald gør en forskel at lave kunst. Altså, jeg er ikke så interesseret i Jakob Engel-Schmidt som politiker i den situation, hvor han står og siger, at han er rørt over at have læst den. Det, jeg er interesseret i, det er, at han er et menneske, der har lært noget, eller som har fået udvidet sin horisont, måske bare en lille smule. Og det er jeg da glad for, at han siger, som politiker, som en form for forbillede for mange, og en person med magt. Og det tror jeg er det vigtigste for mig, fordi der er jo langt fra så at sige det, og jeg synes i øvrigt, at han er en fremragende kulturminister, altså selvom at jeg ikke er en, der typisk vil stemme på hans parti. Men så er der stadigvæk langt fra sådan et udsagn til, så hvad vi faktisk gør politisk, der giver mennesker mulighed for at deltage i samfundet på den måde, jeg snakker om. Og det er også det der, jeg tror, jeg er hele tiden sådan opmærksom på, at vi skal være skarpe på, sådan at snakke om omsorg ikke nødvendigvis fører til omsorg politisk. Så jeg tror også, at måske er det også et udtryk for, at politikerne godt kan mærke, at der er en tendens i tiden, som de også bliver nødt til at forholde sig til, og som, altså jeg kan for eksempel ikke huske, at vi har haft et eneste valg i Danmark, mens jeg har været ung og haft stemmeret, hvor vi har snakket om handicaprettigheder, eller hvor vi har snakket om velfærdsstaten som noget, der var under pres på en alvorlig måde. Og det er den jo virkelig for de mennesker, der har allermest brug for den for tiden. Så forhåbentlig, helt tilbage til starten af dit spørgsmål, er det også et udtryk for, at der vil ske noget i bevidstheden på politikerne, hvor de også selv forholder sig til omsorg som sådan en kerne dansk værdi. Altså det tror jeg, det er noget, måske er det også noget, der ligger så dybt i vores nationale identitet, det her med, at vi har en af verdens bedste velfærdsstater, at vi egentlig har glemt, at det kræver noget at opretholde den, eller vi har glemt lidt, at det også er noget, vi skal værne om, og som kræver et arbejde at beskytte.
Skal du have nogle flere af den her, inden vi...
Ja, måske bare lige sidste.
Ja. I Nye Balancer, der svarer du på et brev fra en Peter Holm, der sidder i kørestol og synes, at du taler om det at sidde i kørestol som endestationen. Og du skriver så, jeg tror, du har ret i, at jeg frygter kørestolen, og at jeg også bidrager til fordomme om dit liv, men det er ikke min eller din krop, jeg frygter, det er samfundets blik. Går man ikke netop i fitnesscenter, ligesom vi er nu, fordi man frygter samfundets blik?
Nej, jeg tror ikke, man går i fit. Altså, det er jo forskellen på at have en krop, der har brug for at lave øvelser, og måske en krop, der har, som, hvor at det at gå i fitness handler mere om skønhedsidealer. For mig handler det ikke om skønhedsidealer. Der handler det om funktionalitet. Men altså, jeg går ikke i fitnesscenteret, fordi jeg er bange for, hvad folk tænker om mig. Jeg går i fitnesscenteret sådan, så at jeg kan gå rundt på gaden i mange år og sidde i debatter og snakke om, at vi har brug for at udvide vores omsorgsbegreb, så det også inkluderer mennesker, der er født med handicap.
Tag du bare en runde mere på den der.
Tak. Jeg ved ikke, simpelthen tak til det. Det er altså på en måde lektier.
Ja. Og så trænede han videre. Digterforfatter Kasper Erik, som talte om sit forhold til omsorg, mens han altså var i fuld gang i fitnesscenteret. Et sted, som han selv befinder eller forbinder med omsorg. Og i morgen er der endnu et afsnit i vores lille serie om omsorg. Og så til en sang, hvor der indgår en masse forskelligt tøj.
Vintage tea. Brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing.
Sangen hedder Cardigan og er skrevet og sunget af superstjernen Taylor Swift, der synger om blandt andet sådan noget vintage t-shirts, paljetter og en gammel cardigan, der bliver fundet frem under sengen og bliver en favorit. Men hendes garderobe tæller også et par lyseblå cowboystøvler med et hjertemotiv, inspireret af gammeldags sømandstatoveringer, en dueblå kjole i så let chiffon, at den nærmest svæver. Og så er der en regnbuefarvet paljetkjole, der er skåret over, så den lige dækker rumpetten, og en guldlang blonde kjole med brede stropper og en farve, som man bedst kan beskrive som sådan noget støvet aprikos. Og alt det kan hen over sommeren opleves, når Victoria and Albert Museum i London udstiller det. Og det er samtidig med, at topmodellen Naomi Campbells tøj også kan opleves på museet. Men hvorfor den her begejstring for at udstille mode, og hvad skal en god modeudstilling kunne? Det har Chris Pedersen talt med Maria McKinney om. Hun er lektor ved Institut for Visuel Design på Det Kongelige Akademi, og så har hun selv kurateret flere modeudstillinger. Senest var det udstillingen Oceanista, Mode og Havet, som åbnede på Søfartsmuseet og lige nu er på turné rundt omkring i Europa. Og Maria McKinney reflekterer først over forholdet mellem genstande og sange, og over hvordan en musikers garderobe giver mening på et museum som V&A.
Altså V&A har jo selv sagt, at forholdet mellem genstanden og sangen er, at de fortæller historier. Så på den måde, hvis man vrider den lidt, så er der sådan en god mening i det. Men man kan sige, at en udstilling er jo god, hvis den vækker genklang. Det gør Taylor Swift jo, og så samtidig så kan vi jo forholde os til det med en garderobe. Altså fordi forholdet mellem en person og garderoben jo udgør en identitet, så det kan vi jo godt forholde os til.
Ja. Den blev jo lavet samtidig med, at de også har en udstilling om Naomi Campbell, den her britiske supermodel. Så man kan faktisk se de to samtidig. V&A har også tidligere udstillet Kylie Minogue's showgarderobe. Det er hende her popsangerinde. Hvad er det, som tøj kan i forhold til at tegne et portræt af mennesket? Eller et konkret menneske?
Man kan sige, på den ene side er det lidt et udtryk for den her persondyrkelse, som bliver stærkere og stærkere, at vi sådan føler, at vi kender nogen af de her celebrities. Og på den anden side, så er beklædning jo også meget universelt, fordi det selvfølgelig er noget, der holder os varme og beskytter vores krop, og du sørger for, at vi indretter os i et samfundsnormer. Vi går ikke nøgne rundt i Danmark. Og så samtidig så kommunikerer det en hel masse om vores politiske tilhørsforhold og vores forhold til klima og køn og i seksualitet og sociale tilhørsforhold. Så på den måde så har modeudstillinger det med at vække genklang, fordi vi kan genkende en masse af os selv i det. Også selvom det er Taylor Swift eller Naomi Campbell.
Når det så er de her meget konkrete individer, som tøjet eller udstillingen ligesom skal handle om, altså hvilke sådan udfordringer tænker du, der ligger i det?
Man kan sige, at det kan godt blive sådan lidt en forlængelse af den udfordring, modeudstillinger allerede har, som handler om sådan det kunstneriske over for det kommercielle. Og V&A er jo i høj grad et kunstmuseum eller et kulturhistorisk museum. Så på den måde, så går det lige til kanten af, hvor kommercielt kan det blive at Taylor Swift. Er det for kommercielt til, at det ligesom er seriøst? Så det er noget med, kan man få folk ind, uden at man går på alt for meget på kompromis i museet?
Kan man tale om, at der er forskellige genrer i modeudstillinger?
Ja, det tror jeg nemlig er, fordi modeudstillinger er jo faktisk noget, som vi ikke har haft mere end måske knap 50 år. Så på den måde er det jo alligevel en lidt nyere ting. Og man regner jo mode både inden for forskning og inden for museumsverdenen for sådan den lille, sådan uægte lillesøster, eller hvad man skal sige, den beskidte, frække lillesøster, som ikke rigtig er med et godt selskab, selvom hun skaber fest og ballade, når hun er det. Så på den måde er det jo fint at begynde at snakke om, der er mange forskellige måder at lave modeudstillinger på. Der er selvfølgelig den, der handler om det biografiske, altså en person. Det kan også handle om en tendens. Det kan handle, der har været udstillinger om punk, for eksempel. Det kan også handle om hvad med mode og klima. Der var en udstilling på Copenhagen Contemporary i København, som handlede om beautiful repair, altså hvordan kan vi reparere tøjet, så vi kan have det i længere tid. Så på den måde er der mange forskellige måder at lave modeudstillinger på.
Nu har du selv kurateret nogle udstillinger, blandt andet den her, der hedder Oceanista,
ja,
som var på Søfartsmuseet, der nu rejser rundt i verden. Hvad er udfordringerne ved at kuratere en modeudstilling?
Det kommer lidt an på, hvad det er for en slags modeudstilling. Vores var jo tematisk og handlede om forholdet mellem mode og havet. Altså, hvordan moden har været fascineret af havet som materiale og som sted, og sømanden som sådan en lidt mytisk figur. Både sådan lidt en eventyr og en, der var lidt sexet. Og jeg synes, at det var enormt svært at opfylde nogle sådan værdier omkring inklusion og diversitet, fordi der er jo kun det mode, der er, og der er en stor uligevægt i forhold til for eksempel etnicitet, designer med anden etnicitet end kaukasisk. Så på den måde var det helt enormt besværligt at få noget diversitet ind i det.
Det peger måske lidt over i det med sådan forskellen på mode og så dragt, altså mode og tøj.
Ja, for dragt har generelt, det var jo lidt det, man kaldte det, før man sådan nuancerede det lidt mere. Og dragt har jo også handlet om hverdagsbeklædning, det handlede om sådan nogle egnsdragter, og det har været knyttet lidt mere op på sådan noget folkekultur.
Ja.
Selvom man jo også regner sådan kongedragter for dragter, selvom der også har været mode involveret i det. Og modens, kan man sige, problem både i kultursammenhæng, og selvfølgelig især i klimasammenhæng, det er jo, at det i høj grad også er en meget kommerciel industri med nogle meget tunge klimaaftryk. Og det kan godt snige sig lidt ind. Altså, det kan godt blive lidt blandet sammen, hvis man vil have det ind i kulturverdenen, at det ligesom følger med.
Hvornår kom moden så på museum? Altså, man har haft dragtudstillinger næsten altid, tænker jeg, på nationalmuseer, og måske også der antropologer, der har rejst ud til forskellige stammesamfund og taget ting med hjem til Danmark eller til V&A. Men det her med at fokusere på moden, hvornår skete det?
Ja, for det handler jo lidt om, hvad man mener med mode, for går man op et sted som Frederiksborg Slot, som på en måde er en slags modemuseum, fordi de har så mange portrætter, så man kan jo tydeligt se, at der har været forskellige moder på forskellige tidspunkter.
Oh, ja.
Jeg tror ikke, de selv vil synes, de er et modemuseum. men som jeg kan forstå det, så begynder man, eller der er nogen, der siger, at der var en udstilling med Yves Saint Laurent i 1983 på The Metropolitan Museum i New York, som man mener ligesom sådan, var den første rigtige modeudstilling, og det var kontroversielt, at det var på et kunstmuseum, og det var også kontroversielt, at han stadig levede, fordi der er et eller andet med, at man først rigtig bliver kanoniseret, når man er gået bort.
Det gør man jo faktisk også med kunstnere nu. Altså, det er jo altid kontroversielt, når man udstiller en nulevende kunstner, eller især hvis kunstneren får lov til at skabe nye værker, som så indgår i et traditionelt museumsudstilling. Men hvorfor var det sådan, altså kontroversielt med moden på museum?
Jamen, jeg tror, det var det der clash mellem, at mode har kæmpet lidt mere at blive taget seriøst, netop fordi, at det er kommercielt, det er noget, som mange har adgang til, og så er det også sådan lidt sådan restløst. Altså, det skifter jo hele tiden. Så det der med, at man regner moden for, eller hvad hedder det, kunsten for varig og moden for flygtig, har været sådan en forestilling, som er gået igen. Og så glemmer man selvfølgelig, at kunstverdenen også er temmelig kommerciel.
Men i 2011, der åbnede modeudstillingen Savage Beauty på The Met i New York, og den fokuserede på den britiske designer Alexander McQueen, som havde taget sit eget liv kort tid forinden. Og vi skal lige høre, hvordan det blandt andet blev dækket på amerikansk TV.
The Met Ball, the fashion gala of the year hosted by Vogue editor Anna Wintour. This year, the glitterati honored a much-missed designer, Alexander McQueen, who took his own life last year, but left his mark on the top names in fashion.
He embodied the spirit of English fashion, English eccentricity, but always with a little touch of the macabre.
661.509 gæster, de lagde vejen forbi New York, hvilket gjorde den her udstilling til en af museets mest populære udstillinger nogensinde. Og da den så senere blev vist på V&A i London, der ramte billettælleren 493.043 gæster. Hvad gjorde det ved museumsverdenen, at den pludselig, altså at moden pludselig havde så stor succes som udstilling?
Altså, jeg tror, at der var mange museer, hvor det gik op for dem, at her var der en måde at få nogle kunder i butikken, også nogle, som ikke måske nødvendigvis normalt ville gå på museum, ville gerne komme ind og se det. For der er jo en stor fascination i moden, fordi det selvfølgelig har sådan de her kunstneriske virkemidler, og så samtidig er det noget, vi rigtig godt kan forholde os til, fordi vi alle sammen går med tøj. Så der har været en stor stigning i modeudstillinger siden da, fordi også, at det er bare en god forretning.
Så det er simpelthen, altså det kommercielle aspekt fik moden ind på museum?
Det er i hvert fald en væsentlig forklaring.
Hvorfor er vi så fascineret af at kigge på de her døde genstande? Altså tøj er jo noget, vi har på kroppen. Det er noget, vi er vant til at se i en eller anden form for bevægelse. Og på udstilling, der ser man det jo altid sådan enten flat eller på en gine helt dødt.
Der er jo sådan noget lidt underligt ved, at moden jo er defineret ved bevægelse. Det er også derfor, at film og mode er så gode venner, fordi det handler om, at moden gør noget, den skal ud og være i verden og interagere med anden mode og andre kroppe. Og den første egentlige modeforsker hedder Elizabeth Wilson, hun lever endnu. Hun sagde allerede i 80'erne, at der var noget lidt uhyggeligt ved at se modeudstillinger. Jeg ved ikke, om hun havde været inde at se Yves Saint Laurent-udstillingen, men det var noget med, at det uhyggelige var, at kroppen manglede, så det ligesom var sådan lidt spøgelsesagtige, at der var det her mystiske fravær.
Det er sjovt. Det giver mening for mig. Jeg er meget fascineret. Jeg elsker ned på Designmuseum Danmark. Der har de en kjole fra 1700-tallet, som er en af de her, man lidt genkender fra den der film med Glenn Close, Farlige Forbindelser, Dangerous Liaisons. Altså, det er en korset, og så er den meget bred. Og der bliver jeg altid så fascineret af, at vedkommende, der har båret den, er ekstremt lille. Så når man kigger tilbage, så handler det også om det her med, at man sådan ser, hvordan vores kroppe har forandret sig.
Man kan sige, man snakker jo om, at kroppen er lige så plastisk som mode, altså at kroppen aldrig er helt afklædt heller, fordi den altid vil afspejle værdier og normer i tiden. Så man taler om, at selvom kvinder smed korsettet for mange år siden, så har muskelkorsettet, hele den her dyrkelse af fitnesskulturen, på en måde overtaget. Og man kan også se på malerier af nøgne kroppe, kan man næsten altid se, hvilken mode, der har været gældende. Har det været ampire, hvor der var lidt en stor mave og nogle små bryster, eller var det et meget smalt liv, så der netop var korsettering, som i 1700-tallet. Så moden er aldrig undsluppet, har aldrig undsluppet, eller kroppen undslipper aldrig moden.
Nej. Balancen mellem det kommercielle og det udstillingsværdige, det synes jeg er sådan en ret genkommende samtale i forhold til det, når moden kommer på museum. Det skete også i Danmark i slut 90'erne, da Erik Mortensen blev udstillet på SMK her i København. Hvad er det for en balance, man skal holde som institution, når man som for eksempel V&A nu har en udstilling om Naomi Campbell og en om Taylor Swift?
Altså sådan som jeg tænker, udstillinger, som betyder at stille ud, altså at bringe til syne, så handler det om, at udstillinger kan jo skabe et rum, som er med til at stille nogle spørgsmål, giver en sanselig oplevelse, udvider ens horisont. Så på den måde er det ikke helt sikkert, at det er det kommercielle, det handler om. Jeg var inde og se en spændende udstilling på MoMA i 2018, der hed Items is Fashion Modern. Og det var et eksempel på, hvordan der var en hvid t-shirt, der var udstillet, der var Levi's, der var udstillet, som jo ikke, altså som er kommerciel og ikke repræsenterer en høj værdi, men det var med til at stille et spørgsmål om, hvad er mode i dag? Er mode overhovedet moderne? Så på den måde synes jeg, at det handler om at være meget bevidst om, hvad er det, der skal ske inden det der rum? Hvad er det for nogle spørgsmål, man skal stille sig selv bagefter? Hvad er det for, at ens krop blevet sensualiseret helt vildt, så man tager det med ud, så man ligesom, der sker noget, så man går derfra en lille smule forandret. Felt like I was an old cardigan under someone's bed. You put me on and said I was your favorite.
Det var Maria McKinney, som er lektor og modeforsker ved Det Kongelige Akademi, der fortalte i anledning af, at Taylor Swifts tøj altså kan opleves på Victoria and Albert Museum i London fra den 27. juli og til den 8. september, hvis man skulle komme på de kanter. Der er ved at være gang inden på Fyn med retning mod Odense, fordi den største enkeltstående koncert på Fyn nogensinde løber af stablen i aften. Og det er, når den 74-årige amerikanske rockstjerne Bruce Springsteen giver koncert på Dyrskuepladsen i Odense. Det er første gang, han skal optræde på Fyn, og koncerten er en del af hans verdensturné, så det er da meget godt gået. De mest hardcore fans har ventet i 8 dage allerede på pladsen, mens de resterende 53.000 gæster forventes at skabe kø på vejene, både ind i Odense by og på E20 Fynske Motorvej. Og det er sådan cirka fra nu af og så ind til klokken 19 og igen efter koncerten kl. 23 og så et par timer frem, fordi folk skal jo hjem, at flere veje vil være spærret, og trafikken i omkring byen vil være ret massiv, siger vejdirektoratet. Man skal forvente mindst en times ekstra rejsetid, hvis man altså ikke tager det offentlige. Og er du selv på vej til koncerten nu, så vil vi gerne tilbyde lidt enestående kulturens køservice, fordi hvis du skulle være så uheldig at blive fanget i køen og gå glip af begyndelsen af koncerten, så har vi luret lidt på, hvad han begyndte at spille sidst han holdt koncert for 4 dage siden i Hannover. Og det var det første nummer, Lonesome Day, og det kommer her. Baby, once I thought I knew everything I needed to know about you, your sweet whisper touch. I didn't really know that much. Joke's on me, it's gonna be okay if I can just get through this lonesome. Ja, Lonesome Day, altså det nummer, som Bruce Springsteen lagde ud med, da han holdt koncert i Hannover for 4 dage siden. Rigtig god koncert til de 53.000, der har købt billet og skal høre The Boss i aften. Det bliver garanteret rigtig godt.
Jeg reflekterer ikke over mit liv. Jeg gør bare det, jeg skal. 120 i timen, vasketøj, lave mad, købe ind, gå på arbejde. Ordet længsel for mig, det er en flygtig tanke om at tænke sig, hvis tingene kunne være anderledes.
Stå af ræset er en serie om at finde tilbage til sig selv igen i en hektisk verden og tage styring over sit eget liv.
Hjertet, det udvider sig. Jeg føler, at mit lykkeindeks stiger. Nu tager jeg sagen i egen hånd her. Hvad er det, jeg har lyst til?
Stå af ræset lige nu i DR Lyd.
Og så skal vi bare sige tak for i dag her fra Kulturen. Det var Thomas Holmby Hansen, der producerede. Og om lidt følger kollegerne på orientering med dagens udgave. Vi er tilbage igen i morgen. På gensyn. Ej, genhør.